Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Dobré odpoledne u úterního Art Café vám od mikrofonu vltavského studia přeje Tomáš Pivoda. Blíží se prázdniny a spousta lidí pojede k moři, někteří možná do exotických zemí. Jak může nekulturní turismus přispívat k vymírání ohrožených druhů a jak a kde Češi ve světě chrání ohrožená zvířata, o tom si dnes budu povídat se dvěma zakladatelkami ochranářských organizací, Hankou Svobodovou z Chráníme mořské želvy a Miladou Řehákovou z projektu Tarsius.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Posloucháte úterní Art Café a já si budu o želvách a lidech a taky o jednom z nejmenších primátů na světě povídat se dvěma dámami, které dnes přijali pozvání do Art Café. Naproti mně sedí bioložka a zakladatelka neziskové organizace Chráníme mořské želvy Hanka Svobodová, která už přes 14 let pomáhá v Indonésii chránit mořské želvy, karety obrovské a karety pravé, pokud jsem to řekl správně. Dobrý den, Hanko.
Dobrý den, je to tak?
A vedle ní je etoložka a zooložka Milada Řeháková, zakladatelka a koordinátorka projektu Tarsius, který zase na Filipínách zkoumá a chrání malého hmyzožravého primáta s obrovskýma očima a dlouhýma přísavkovitýma prstama. Jmenuje se Nártoun filipínský. Dobrý den i vám, Milada.
Dobrý den.
Vy jste obě zakladatelky a koordinátorky ochranářských projektů, které v sobě zároveň spojují vzdělávání široké veřejnosti a taky výzkum. A vaše projekty se zaměřují na ohrožená zvířata a shodou okolností ve stejné části světa, jihovýchodní Asii. Mohli byste na úvod posluchačům, kteří vás neznají, své projekty a jejich hlavní protagonisty stručně představit? Hanko?
Určitě ráda. Vlastně projekt Chráníme mořské želvy vznikl už hodně dávno a vznikl vlastně z potřeby toho, že všech 7 druhů mořských želv, co jich na světě je dneska ohroženo vyhnutím a nejhorší je ta situace právě v Indickém oceánu, kde vlastně pořád lidi jedí želví vajíčka, někdy zabíjí želvy kvůli želvovině a kvůli masu, ale je tam také nejhorší situace, co se týká plastů v moři, protože největší znečišťovatel moří je Čína, druhý největší právě v Indonésii, takže tam je ta situace těch želv taková, že jsem se rozhodla, že právě tady je prostě potřeba pomoci. Odjela už jsem tam v roce 2010, naučila jsem se indonésky a nejdřív jsem tam pomáhala jako dobrovolník vlastně a v roce 2014 jsme s pár místními lidmi založili organizaci konzervaci biota Laut Berau. Je to vlastně jenom 15 místních Indonézanů, který chrání 3 malé ostrůvky před zloději želvých vajec, ale shodou okolností tyhle ty ostrůvky jsou pro ty želvy 8. nejdůležitější místo na světě, takže jich tam chodí klást vejce i 5000 za rok a za těch 5 let, co my už vlastně ty ostrovy chráníme, tak je to přes 2 miliony malých želviček, kterých jsme vypustili do moře, takže já mám z toho velikánskou radost, ale ten projekt by jako, já vždycky přemýšlím, co se stane, kdyby tam nebyli ty ochranáři a může se
stát... Na to
se
vás za chvilku zeptám, jak to ještě neříkejte. A Milada teď představí zase její projekt.
Určitě.
Tak já vlastně působím kousek vedle na Filipínách, vy jste říkal shodou okolností, ale ono je vlastně potřeba si uvědomit, že ta jihovýchodní Asie je oblast, která je, jako, tam je jedna z nejbohatších vlastně biodiverzit na světě, přírodních rozmanitostí. Takže my se vlastně soustředujeme v této oblasti, kde vlastně to má, nechci říct největší smysl, ale ta biodiverzita je tam obrovská. A zároveň se pohybujeme právě v zemích, už jako, jak zmínila Hanka, kde vlastně ta ochrana přírody není úplně na prvním místě. Mm-hmm. Takže i možná z těchto důvodů se spousta projektů nachází tam. A projekt Tarsius teda působí na Filipínách. Já tam jezdím už vlastně 12 let dneska, když to spočítám. A tím hlavním hrdinou, hlavním protagonistou projektu Tarsius je Nártoun filipínský, který vlastně dal tomu celému projektu i to jméno. Ten Nártoun se v latině řekne Tarsius, Tarsius Sirichta, takže proto projekt Tarsius. A vy už jste ho vlastně na začátku představil, je to primát, to znamená náš příbuzný, řekněme, protože mezi primáty řadíme jak člověka, tak lidoopy, opice a poloopice.
Kam je trošku menší ten... než my.
Tak, je trošku menší a trošku okatější, ale víceméně máme leda co společného.
Mohla byste jenom říct pro posluchače, kteří ho nikdy neviděli, jak velký je?
Mm-hmm. Tak ten nártoun filipínský se vlastně vejde do dlaně, když to úplně tak asi nejlíp přiblížím posluchačům. On váží mezi 100 až 150 gramy, takže takové zvířátko opravdu, když si položíte na ruku, tak se tam hezky vejde. On je velmi jako roztomilý, když se na něj podíváte nebo uvidíte někde obrázek, tak je to opravdu takový plyšáček s velikou hlavou, obrovskýma očima, velkýma rukama s přísavkovitýma prstíkama, takovýma vodnickýma trošku, má takový bambulky na konci prstíků, delší ocásek, takže opravdu hezké, na pohled sympatické zvíře, což ve výsledku mu nepomáhá, ale naopak, protože ty nártouni, asi se k tomu ještě v průběhu rozhovoru dostaneme, ale ti nártouni vlastně jsou do jisté míry ohroženi tím, že jsou takhle roztomilí a jsou vlastně loveni jako mazlíčci, prodávání potom na černém trhu nebo ukazování pro potěchu lidem.
Mm-hmm. A on žije v noci hlavně, že? Jakoby, a živí se čím?
Ano, on je noční, to znamená, že tady aktivuje v noci a ve dne někde spí a živí se hlavně hmyzem. On je to jediný striktně masožravý primát na světě. On vlastně nekonzumuje žádnou rostlinnou složku, takže žádné ovoce, žádné banány, jak to u opiček bývá, ale prostě téměř výhradně je to hmyz nebo další složky méně zastoupené, třeba jako jsou pavouci nebo i občas nějakýho ještěrku, hada a tak dále, ale hlavně ty cvrčty, kobylky.
Mm-hmm. A přirozený jeho biotop je právě Jsou ty Filipíny,
ano. Tenhle ten nártoun filipínský žije pouze na Filipínách. Potom máme několik dalších druhů nártounů, kteří žijí právě zase v Indonésii. Vlastně je to tato jediná oblast na světě. Ty Filipíny, Borneo, Sulawesi a přilehlé ostrůvky. Nikde jinde ty nártouny nenajdeme. A ještě ani ne celé Filipíny, vlastně jenom jako jeho východní část Filipín.
Mm-hmm. Ještě než se dostaneme přímo k tomu, co dělá projekt Tarsius, tak já bych se zase obrátil na Hanku, jestli by Hanka mohla představit trošku ty želvy, které chráníte takovým způsobem, jako...
Skvělý. Já myslím, že želvu si každý umí trošku představit. Prostě je to zvíře, které má krunýř. Ale o mořských želvách je zajímavé, že vlastně už jsou na světě 110 milionů let a byly tady teda ještě i v době dinosaurů. A dneska jich zůstalo jenom těch 7 druhů a všechny jsou ohrožené vyhnutím. A zajímavé jsou jejich role v ekosystému, protože jsou vlastně hodně, hodně důležité. Možná posluchači znají největší mořskou želvu, to je kožatka velká, vlastně jediná, nemá kostěný krunýř, má ho takový kožovitý. To je želva, která dorůstá 2 metry a 800 kilo. Obrovské zvíře, které se živí hlavně meduzami. A ona má dneska obrovský problém právě s těmi igelitovými sáčky, které se v moři nacházejí, protože si s nima plete tu svoji přirozenou potravu. Je to zvíře, které se potápí hodně hluboko. Největší změřený ponor je 1230 metrů, tak to je přes kilometr. To je opravdu jedinečná věc. Těch zbylých 6, to jsou všecko karety, mají teda kostěný krunýř a živí se různě. Kareta obrovská, těch máme právě na Borneu nejvíc, tak to je zvíře, který je v dospělosti jediná vegetarián a je hrozně důležitá v tom, že vlastně spásá louky mořských trav. A když si to posluchači představí, jako když sekají trávu, ne teď, když je sucho, ale někdy, když bude dost pršet, tak vlastně ta tráva potom bude sice kratší, ale bude taky hustší. A tohle přesně dělá ta želva, oni se do té mořské trávy schovávají malý plůtky rybiček před predátory a tím způsobem jsou vlastně chráněný v bezpečí a rybáři i v budoucích generacích budou mít co jíst. Takže můžeme mluvit o těch želvách, že jsou vlastně důležité. Kareta pravá, tomu se říká architekt korálových útesů, protože vlastně zvyšuje diverzitu těch útesů. Každá má svoji roli a asi by bylo bez želv trochu hůř.
A kolika let se takové želvy dožívají?
Ty mořské tak 80 až 100 let. Některé suchozemské klidně 200, ale ty mořské trošku méně.
Kolika let se dožívá nártoun?
No, to se úplně přesně neví, protože vlastně ten výzkum v té přírodě je takhle dlouhodobě trošku náročný, nebo není, ale tak kolem 15-20 let.
Mm-hmm.
Pod 20. No.
Jo, tak děkuji za představení těch hlavních protagonistů a teď mě zajímalo, co, jakým způsobem je potřeba teda chránit, nebo čím jsou vlastně ohroženi na těch Filipínách a v Indonésii.
Přijde si už jenom reagovat, hrozně zajímavý to, že on se nedožívá nártoun ani 20 let. Ty mořské želvy jako ve 20 letech nejsou ještě ani dospělé. Jo, že vlastně od toho se možná odpichuje i hlavní rozdíl té ochrany, protože, nebo jako u nártounu je to asi taky tak, ale u želv to je fakt dlouhodobá záležitost. Prostě ochrana mořských želv není záležitost na dovolenou, protože nám vždycky politici a úředníci v Indonésii říkají, a když už chráníte ty želvy jako 5 let a pořád ještě jich není víc těch dospělých. A my říkáme, no, ono to trvá 35 let, než přijdou klást vajíčka ty, co jsme tam před těma 5 lety zachránili.
Takže
to už vy ve funkci nebudete.
Tak.
A v čem teda konkrétně ty želvy chráníte?
Oni jsou tam zloději želvých vajec, často je dneska posílají do Číny, do Singapuru, do restaurací pro turisty. Mm-hmm. Asi by nevadilo, kdyby si někdo vzal 10 vajíček k večeři pro svoje děti, ale prostě ve chvíli, kdy jsou to tisíce vajec týdně z těch pláží a nic se tam teda nemůže vylíhnout, tak želvy mají jednu zvláštnost a to je, že se vlastně vrací klást vajíčka na místa, kde se kdysi vylíhly. Takže když se na tom místě nic nevylíhne, tak tam ani v budoucnu nic nebude. A tahle oblast, jak jsem říkala, tak je 8. nejdůležitější na světě. A Indonésie byla dřív holandská kolonie a máme teda údaje od Holanďanů, kolik želv tam bylo. Máme ty údaje dneska a za těch 70 let ten pokles je 91%. Mhm. Právě proto ty vejce jsou potřeba chránit, aby tam zůstaly, vylíhly se a přirozeně se postupně ta populace obnovila. Taky se hodně věnujeme vzdělávání, protože to si myslím, že je vlastně věc úplně nejdůležitější, aby se ovlivnilo, posunulo myšlení těch místních, protože když budou mít ty želvy rádi, tak pak nebudou chodit pro jejich vajíčka a nebudou je ani lovit pro želvovinu, což je třetí takový pilíř, kdy se snažíme těm místním lidem dát nějakou alternativu, aby třeba vyráběli suvenýry z kokosu, které je tam všude a není potřeba kvůli tomu nic zabíjet a nemuseli zabíjet želvy.
A taky jste mluvila o tom plastu, tak je ještě třetí nějaká věc, že byste čistili moře od plastu?
Hodně se to věnuje i sbírání odpadu, ale to je hlavně kvůli právě těm želvám přímo na těch ostrovech, protože přece jenom, když želva chce vyhrabat metr hlubokou jámu na svoje vajíčka a pořád se jí tam mutají nějaký plastový lahve a pytlíky a tak, tak to není příjemný. Často se stane, že i brčko v nozdře vyndáváme, jsou zamotan v rybářských sítích, takže není to tak, že bychom přímo čistili moře, ale to, co se vlastně vyplaví na ty ostrovy, tak se každodenně sbírá i třeba pomocí dobrovolníků.
Mm-hmm. Čím je ohrožený nártounek a jak mu pomáhá projekt Tarsius?
Tak já už jsem to trošičku nakousla. On ten nártoun je velmi výrazně ohrožený tím, jak vypadá, nebo ne tím, ale díky tomu, že prostě ti nártouni jsou loveni a jsou vlastně využíváni nebo zneužíváni jako jednak domácí mazlíčci, ať už je to přímo na Filipínách, protože tam jako ku podivu možná bychom si to jako neřekli nebo nemysleli, ale je tam poměrně běžné, že prostě Filipínec jde do lesa třeba sbírat dřevo nebo něco takového, narazí na vedne spícího nártouna, který v ten den je vlastně méně obratný než v noci, takže se mu nějakým způsobem podaří ho chytit, no to ho prostě přinese domů, jen tak, pro radost, ukázat dětem a tak. Je to prostě jako kdybyste šli u nás do lesa a přinesli si malýho králíčka, prostě u nás se to jako moc neděje. Ale tam je to celkem běžné, ty lidi na tom nevidí nic špatného a vlastně i když jsou s tím konfrontováni, když já jsem se takového člověka ptala, říkám, aha, a tak jako, a co, proč to takhle jako chytáš? No tak vždycky jdu a chytím. A já říkám, jako vždycky, ty už jsi měl víc? Jo, to už je asi pátý, co jsem prostě tak přines dětem, no, na ukázku, na hraní. Říkám, aha.
A ti nártouni v tom zajetí?
Co se stalo s těma 4 předchozíma? No umřeli, tak to vydrží tak 2-3 dny, víc ne. A jde a chytí pátýho, jo? To je prostě pro mě něco nepochopitelného. Takže my vlastně trošku se snažíme taky vlastně, jak Hanka zmínila, s těma lidma působit, pracovat, vysvětlovat jim to. Ono stačí už jenom tím, že opravdu je s tím konfrontujete, jo? A řeknete mu, a opravdu musíš chytit toho pátýho, teď víš, že ti zase umře. A on teprve se nad tím zamyslí a řekne, aha, no jo, vidíš, tak máš pravdu, to je pravda, ty předtím oni umřeli, tak tenhle asi umře taky. A tohle musím říct, že se nám povedlo zase na jiném, nebo na, já jsem ještě nezmínila, na kterém ostrově pracujeme, ale na ostrově Dinagat, kde žije trošku zase jiný poddruh nártouna než na ostrově Bohol, kde taky hodně působíme, tak vlastně tam byl jeden poměrně vysoce postavený politik toho města, nějaký místostarosta to byl, a on byl vlastně milovník zvířat. On to zvíře chtěl mít doma, protože ty zvířata měl rád. Tam nebyla v tom žádná zlost nebo záškodnictví. On prostě chtěl nártouna, chtěl ho chovat a tak strašně moc chtěl, že se o to prostě opakovaně pokoušel. A což jako zní logicky. Ale tím, že já jsem vlastně tam přišla, nebo s kolegou jsme tam byli druhý den poté, co se podařilo mu toho dva nártouny chytit, tak jsme si s ním dali schůzku. Já jsem si s ním takhle chviličku povídala a on potom říká, aha, tak asi bude lepší, když je pustím, že jo.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Posloucháte úterní Art Café, kde si s Hankou Svobodovou a Miladou Řehákovou povídám o ochraně vzácných tvorů v Indonésii a na Filipínách. Před písničkou o želvě, další písničkou o želvě, jsme si povídali o tom, že se snažíte šířit osvětu v těch daných zemích. Jak konkrétně to vypadá v těch vašich projektech? Máte tam na místě nějaký tým, nebo co konkrétně pro tu želvu, případně pro toho nártouna děláte? Hanko.
My máme tým, který vlastně čítá 15 místních ochranářů. Všecko jsou to kluci, dejme tomu, od 20 do 35 let. A oni vlastně bydlí na neobydlených ostrovech. Jo? Protože tam 60 kilometrů od pobřeží Bornea jsou ostrůvky, na kterých není sladká voda, proto tam není žádná civilizace, ale právě proto jsou nejpříhodnější místo pro ty želvy, protože tam nikdo neruší a není tam žádné světlo, které by zasahovalo na ty pláže, a kterých by se ty želvy bály, a žádný hluk a tak. A je to vlastně pro ty želvy velmi příjemné místo. Ale vlastně i ty místa, které jsou takhle hodně daleko, tak tam jezdí ty rybáři a ty zloději. Takže vlastně tyhle kluci to chrání.
Takže pak máme hlídají taky jednu... vlastně ty pláže přesně před tak těmi zloději, aby tam mohli želvy naklást vajíčka.
Ty vajíčka v některých případech přenášejí kousek dál, ono to stačí třeba jenom 10-15 metrů, protože pro ty zlodě je to jednoduché. Ona želva, když si představíte, jak jde 200-kilová želva po pláži, no tak to je takový jako tank, takže za sebou zanechává docela velikou stopu, a pro to zlodě prostě stačí, když jde po té stopě a na konci najde ty vajíčka. Takže ta ochrana vlastně se zdá jednoduchá, když vyhrabete ty vajíčka a přemístíte je o 10 metrů dál, ale ono to zas tak jednoduché není, protože s nima nemůžete nějak žonglovat, manipulovat, aby se nepřestal ten zárodek vyvíjet. Zároveň se musíte snažit je dát do stejných podmínek, tak stejně hluboké hnízdo. Ta teplota totiž u těch želv rozhoduje o pohlaví, takže aby jsme náhodou nespůsobili, že všechny budou samičky nebo samečci, co se potom vylíhne. A je to vlastně důležité na cvik, aby třeba právě ty vajíčka u toho nerozbily nebo tak. A taky uklízí odpadky.
A jak vypadá ochrana nártouna filipínského? Milada?
Tak my tam nemáme žádný takovýhle stabilní tým, ale v rámci toho projektu různě spolupracujeme s různými lidmi a různými organizacemi na vlastně takových jako menších projektech, co zrovna potřebujeme. Takže když jsme se bavili o tom vzdělávání, tak vlastně svého času jsme tam spolupracovali se střední školou zaměřenou na přírodní vědy, což byla vlastně spolupráce, která se mi velmi líbila, protože ty děti byly opravdu nadšené a spoustu toho věděli, až vlastně jako nestandardně hodně v těch daných nebo v tom daném místě. Takže ti s námi potom chodili po lese a opravdu nasávali ten náš každodenní nebo každonoční život výzkumníka v pralese, dozvídali se o těch zvířatech, učili se vlastně sbírat data, zpracovávat data, plus k tomu měli ještě nějaké přednášky vůbec o ochraně přírody, o ekosystému a tak dále. Potom vlastně na to navázal svým způsobem potom další člověk našeho týmu, který tam byl, který vlastně dělal potom takové jako interaktivní programy pro školy, počínaje základní školou, střední až po univerzitu. a potom zase na, třeba na tom ostrově Dinagat, tam jsme pracovali vyloženě s filipínskou organizací, kteří vlastně během dvouletého období tam pracovali s místní komunitou, takže dělali i pro ně, pro nechci říct běžné lidi, ale nejenom školáky, prostě pro i dospělé lidi dělali vlastně takové jako vzdělávací programy nejen o nártounech, ale i jiných zvířatech, protože my vlastně na tom Dinagatu se věnujeme hodně jinému zvířeti, což je velemyš dinagatská, to je hlodavec, myšovitý hlodavec, kriticky ohrožený, který vlastně žije pouze tam a donedávna ona byla považována za vyhynulou nebo téměř vyhynulou, nevědělo se, jak to s ní vlastně je, protože byla nalezena v roce 1975. Tenkrát zoologický výzkum probíhal trošičku jinak, takže byla chycena, usmrcena, vycpána, odvezena do muzea, dostala cedulku na nohu a jakožto placatý exponát tam je dodnes a od té doby přesně tak. Od té doby ji nikdo neviděl.
A když bych se vrátil ještě k té úplně k té původní otázce, tak ta vaše činnost spočívá spíš teda v té osvětě nebo máte i práci v terénu, že byste vyloženě měli nějakou skupinu nártounů, o které byste se starali nebo je nějak chránili před těmi
Já jsem zatím mluvila o tom vzdělávání, ale je pravda, že moje taková jako srdeční záležitost nebo to moje hlavní zaměření je opravdu ten terénní výzkum. Já se necítím úplně jako být nějaký jako zdatný vzdělávací pracovník, takže já se opravdu vyžívám v tom terénu, v tom výzkumu jako takovém. A tam zase, tam prostě my jsme měli několik těch částí, ten projekt už tam prostě funguje 10 let, takže měli jsme různých takových jako několik subprojektů, kterým jsme se věnovali. Takže ano, my jsme tam měli skupinku nárt, nebo skupinku, oni žijí samotářsky, takže skupinka není úplně to přesné slovo, ale měli jsme tam několik označených jedinců. Ty nártuni dostali vysílačky kolem krku, takové miniaturní, protože to zvířátko je malinké, takže ta vysílačka měla pro představu, jo, měla 3-4 gramy. Takže opravdu maličký obojek a my jsme je sledovali v lese s pomocí přijímače, antény, chodili jsme po lese, protože možná dneska už posluchači vědí nebo znají, že takovéhle sledování dost často probíhá i pomocí GPSky, všecko je to přes satelity přenášeno, vy se můžete na počítači podívat, kde to zvíře je. Tak u nás tohle to nepřipadalo v úvahu, protože do 3-gramové vysílačky prostě GPSku nenacpete, to jednak. A jednak ten nártoun žije v poměrně husté džungli a poměrně nízko nad zemí, kolem metru až dvou, takže tam ten signál jako takový proniká vlastně velmi těžko. Takže tohle to pro nás nebylo možné, že jsme to dělali ještě takzvaně trošku postaru, kdy jsme opravdu chodili s anténou a to zvíře zaměřovali ručně. Takže potom jsme tam taky samozřejmě využívali pomoci dobrovolníků a takhle, protože nás bylo potřeba trošku víc v tom terénu.
Já, když jsem na Filipínách nedávno byl, a zrovna konkrétně i na ostrově Bohol, kde vy máte, nebo kde jste vypracovali a kde je sám ten nártoun filipínský, tak jsem se tam setkal s nějakými, nevím jak to říct, nártounskými rezervacemi, kam turisté můžou přijít, zaplatit vstupné a někde během dne vidí v lese na větvičce viset nártounka, který teda většinou spí, a ti lidi tam chodí a strkají mu pod nos nebo před jeho oči mobilní telefony a fotí si ho. Jak vy se vztahujete k tomuhle, nebo máte i něco společného s tímto?
Já si myslím, že tohle je velmi důležité téma, obzvlášť v době opravdu blížících se dovolených, konec konců v těch tropech je sezóna celoročně nebo i v zimě, takže nejenom teďka na léto, ale myslím si, že je to velmi důležité téma, nejenom pro nás, jakožto ochranáře, ale vlastně pro každého člověka, který tam jako turista přijede. Že tam je vlastně taková ta styčná plocha, kde ten běžný i Čech, který nás bude dneska poslouchat, si může říct, aha, tak ono se mě to vlastně týká, přestože se bavíme o tvorově na druhém konci světa. Takže to, o čem mluvíte, tam vlastně opravdu dneska existují dvě místa, kde se můžete na Filipínách setkat s tím nártounem, jakožto turista, který nártouna chce vidět. Obě dvě jsou na ostrově Bohol, protože ten Bohol si na tom do jisté míry postavil vlastně ten svůj turistický biznis, že z toho nártouna udělal takového vlastně maskota, takovou celebritu. Tam, když přijedete do přístavu nebo přiletíte na letiště, tak všude jsou obrovské prostě plakáty, obrazy těch nártounů. Prostě je to tam hlavní tahák toho ostrova. A samozřejmě turisté ho chtějí vidět. A co byste jako místní udělal? Jak byste na to zareagoval? Na toho Nártona byste jim ukázal. A případně na tom něco trhnul. Že jo? Takže tohleto...
Takže podle vás v těch rezervacích ty Nártouní prostě trpí?
Takhle, já budu ještě pokračovat, jak to tam vlastně vypadalo před několika lety. Tam se začala vlastně zvyšovat poptávka ze strany těch turistů, aby opravdu toho Nártouna viděli, a začaly tam vznikat stanice opravdu jak houby po dešti, další a další a další. Každý, kdo mohl, šel do lesa, chytil si Nártouna, koupil si povolení na to, že Nártouna může mít, může ho vystavovat, a vlastně vydělával takhle na tomhletom turismu. No a já, když jsem tohleto viděla vlastně v těch našich začátcích v tom roce 2009-10, tak jsem si říkala, aha, tak tohle je opravdu ještě větší jako téma, než bychom si dokázali představit. Protože tam nešlo jenom o to, že teda si chytí nártouny z lesa, vezmou je do zajetí a ukazují je turistům. To by se dalo říct, no tak dobře, tak to se děje i se zoologickými zahradami a prostě tak není to takové drama, dejme tomu. Ale tam šlo o to, že, jak už jsem zmínila, ty nártouni v tom zajetí velmi brzy umírají. A to velmi brzy opravdu může být v řádu dnů. A když si představí, že ten člověk měl povolení na 5 nártounů nebo 10 nártounů, ti mu postupně poumírali, tak co on udělal? Buď šel do lesa, nebo si někoho zaplatil a těch 5 a 10 svých nártounů si zase doplnil.
Ale takže takovéhle tam, stanice už tam právě díky projektu Tarsius neexistují.
Díky projektu Tarsius můžu říct, že tyhle ty stanice byly zavřené a ta zvířata vlastně přemístěna do jedné lepší, velké vlastně zalesněné oblasti, kde ta zvířata, kde to tam prostě celkově vypadá líp. A pak je tam ještě jedna, se kterou my jsme vlastně spolupracovali v těch začátcích, která musím říct, že ještě pořád je trošku lepší i než tato nová upravená, takže pokud by tam nějaký turista mířil a byl uvědomělý cestovatel, tak vyberte stanici, která se jmenuje, nachází v městečku Korela. Není to úplně na té hlavní turistické trase, ale není to úplně bokem, dá se tam poměrně běžně dojet, takže Korela je určitě lepší volba, než potom stanice, která se dneska nachází v Biláru. Ona se několikrát přesouvala, teď je v Biláru.
A tam můžu potvrdit, že ta stanice je lepší, že tam člověk dostane vlastního průvodce, který s ním jde tím lesíkem a jenom mu z dálky ukazuje, ano, kde ten nártounek spí, ale zároveň i tak se někdy probudí, tak vadí to těm zvířatům?
Přesně tak, tam je důležité se k těm nártounům nějakým způsobem ohleduplně chovat. Takže tam u toho vlastně turismu, tohodle toho denního, je důležité opravdu ta zvířata co nejméně vyrušovat. Dříve se tam dělo to, že opravdu přišli lidi, dali jim pod nos foťák s bleskem, blesklým do těch obrovských očí,
které se tam nesmí,
u nočního zvířete jsou neuvěřitelně citlivá. Ono se to nesmělo ani předtím, jo? Tam byla cedulka No Flash Please. A ten člověk si tam blejskl. A přišel k němu průvodce a řekl, ale prosím vás, tady je no flash. A on, ježiš, já jsem myslel, že jsem si to vypnul. Aha.
Ale tyhle ty věci vy prostě nemůžete ovlivnit. Tyhle ty rezervace.
Přesně tak, tohle my neovlivníme, tohle jsou samostatné jako jednotky. My akorát můžeme jim dát doporučení, což jsem vlastně udělala několikrát, jednak formou vlastně prezentace na konferenci, kde byli přítomní i majitelé těchto těch restaurací, jednak formou brožur, které jsem vlastně vydala a rozdala jim tam. Takže myslím si, že v tomhletom směru jsem udělala, co jsem mohla. Teď už je to na zodpovědnosti těch místních jednak samospráv a jednak hlavně i těch turistů, aby toto nedělali.
Jo. Jak je to s turisty, Hanko, v Indonésii a se želvami? Jsou tam taky takovým lákadlem? Třeba ta želvovina nebo ty jejich vajíčka?
Je to vlastně hodně podobné. Když Milada teď říkala, že jako je to na zodpovědnosti turistů, tak to potvrzuji i u želv, protože my vlastně proto můžeme udělat právě to, co děláme teď, mluvit o tom, a věřím, že každý člověk, co chce jet na Filipíny a teď slyšel, že nemá blízkat na nártouny bleskem, tak už si to zapamatuje a neudělá to. A stejně tak doufám, že když turisté pojedou někam do tropických zemí a budou chtít vidět mořskou želvu, tak raději zvolí nějaké centrum, kde se půjdou na tu želvu podívat večer s červenou čelovkou, jak klade někde vajíčka, a budou třeba vypouštět s ochranáři malé želvy přímo po vylíhnutí do moře. než aby šli zase do takovýchhle center, kde jsou bazénky a kde ti lidé vlastně dávají ty právě vylíhlé želvy, aby je mohli těm turistům ukázat, aby jim je za nějaký malinký poplatek prodali a oni je vlastně potom na sluníčku, na horkém písku vypustí v poledne do moře a vlastně často ty mláďata zemřou klidně už jenom na tom písku. A nebo vlastně obrovský problém tyhle bazénky způsobují v tom, že nejsou tam vlny, takže ty mláďata jim zakrní svaly velmi, velmi brzy. Není to hluboké, takže oni se nemůžou pořádně potápět. Jak jsem říkala, ty želvy se potápí docela hodně, takže oni se jim nemůžou v těch bazénech vyvinout plíce. Nemají tam tu přirozenou potravu, protože každá ta želva se živí něčím jiným. Tak ono, když jim nasekáte ryby a ona je ta želva bíložravá, tak to není úplně, nebo žere medúzy, tak to není úplně to, co by chtěla. A co je asi nejhorší, tak vlastně po dvou dnech ty želvy ztrácí instinkt, kam plavat a jak se v dospělosti vrátit na to místo, kde chtějí naklást vajíčka. Takže pokud je v tom bazéně necháme víc než dva dny, tak vlastně oni už nejsou schopné se rozmnožit. V některých těch místech, zvláště třeba na Srí Lance, ty majitelé těch rezortů jsou za to velmi rádi, protože ty želvy plujou okolo pobřeží a turisté se na ně můžou podívat, ale ty želvy už prostě nemůžou se začlenit do té přirozené migrace a vlastně té populaci nejsou co platné. Takže tohle to je hodně důležité.
Jak poznat, že tam rozhodně nemají být bazénky v nějakých těch rezervacích, kam jdou?
No.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Mě by ještě zajímalo, vy, když jste se dostali k těmhle těm svým projektům, tak uvažovali jste nebo uvažujete třeba dnes o těchhle těch projektech ve vztahu ke globálním tématům, jako je třeba krize, klimatu. Myslíte si, že nějak se to řešení těch globálních témat doplňuje právě s takovými to lokálními ochranami diverzity?
Tak je...
Hanko?
Jako... Globální změny nebo globální problémy se podle mě vždycky musí řešit především lokálně, protože jako každý z nás k tomu buď může přispět, buď pomoct, anebo naopak něco zhoršit každodenním rozhodováním. A třeba zrovna změna klimatu, která je dneska hodně skloňované téma, je to dobře, tak se želv týká hodně, protože já už jsem zmínila, že pohlaví želv je určeno teplotně, takže na mnoha místech se dneska stává, že se prostě vylíhnou jenom samice, právě kvůli tomu, že je tam moc teplo. Nebo, a to je ještě taky větší možná problém, je to, že vlastně je víc bouřek a takových jako nenadálých klimatických událostí. A to samozřejmě způsobuje, že se z pláží odplavuje písek a je tam velikánská eroze a z druhé strany jsou často domy. No a ty želvy najednou přichází o ten prostor, kam teda klást ty vajíčka těch pláží ubývá. Nedej bože, někde jsou taky hotely a chtějí tam dát deštníky na ty pláže a to už jako vlastně vůbec s tímhletím není slučitelné. Samozřejmě, jako když za globální problém považujeme i ten odpad, tak to už jsme také zmínili a nejde jenom o ty velké třeba tuhé odpadky, jako jsou ty plasty nebo rybářské sítě, ale ono dneska ty mikroplasty vlastně jsou úplně všude a to je velký problém nejenom pro želvy, ale i pro nás, který to třeba jíme v těch rybách, který z toho moře jsou.
A Miláda Řeháková?
Tak já trošku navážu vlastně na to oteplování, protože my jsme vlastně s kolegy zahraničními dělali v rámci toho našeho telemetrického sledování jednu studii, kdy vlastně jsme do těch vysílaček, do těch obojků kolem krku zabudovali teplotní čidla a sledovali jsme tělní teplotu těch nártounů. A ukázalo se, že ač vlastně jsou to normálně teplokrevná zvířata, tak v době, kdy mají ten denní spánek, tak vlastně jim trošku klesá hladina metabolismu a ta tělní teplota se víc přizpůsobuje té teplotě prostředí. A vlastně, když si to promyslíme horem a spodem, co to vlastně znamená, tak to znamená to, že když nám bude stoupat okolní teplota, teplota prostředí, tak vlastně ta zvířata se budou čím dál více přehřívat, až to vlastně pro takhle malinkého tvorečka může být životu nebezpečné. A obzvláště nebezpečné je to u zvířat, která vlastně žijí na ostrovech, na tropických ostrovech, protože tam se nacházíme v jednom vlastně z nejteplejších oblastí světa, když pomenu nějaké teda pouštní oblasti nebo někde nějaké Indie a tak dále, tak v těch tropech je opravdu jako velké teplo a na těch ostrovech ta zvířata vlastně nemají kam utéct. Hmm. Na tom kontinentu, na velké ploše vlastně dobře, můžeme říct, posune se do hor, posune se na sever, někde do chladnější oblasti, ale když se podíváme přímo třeba na ten Bohol, kde ten výzkum probíhal, tak my jsme tohleto zkoumali v Biláru, což je oblast středozemí toho ostrova Bohol, poměrně asi nejvyšší, tam jsme se pohybovali 300 až 400 metrů nad mořem a už není moc kam výš jít. Takže ty nártouni z toho Boholu nemají možnost najít si chladnější oblast. Mm-hmm. A to se týká spousty druhů vlastně na celé planetě. Že vlastně my to místo, které pro ně, ono je ideální k životu, nebo jsou přizpůsobeni k životu v tomhletom místě. Pokud se tam změní nějaké klimatické podmínky, tady konkrétně ta teplota, tak to zvíře vlastně nemá možnost úniku.
A teď na závěr, my už bohužel nemáme příliš času, ale se nabízí otázka, jak tomu tedy pomoct, pokud nějaký posluchač vás teď poslouchá, tak si říká, že by třeba chtěl pomoct nějak, ať už vašim projektům nebo obecně, tak jakým způsobem je to možné, můžete říct?
Tak v první řadě bych je všechny pozvala na naše webové stránky, facebookové stránky, kde vlastně se můžou o nás dozvědět, o tom, co děláme, případně jaké máme další aktivity. Bude tam potom i odkaz na tenhle rozhovor, takže všechno vlastně, co se v tom projektu odehrává, se tam dá najít a jsou tam i možnosti, jak nás podpořit. My vlastně momentálně asi nejvíc potřebujeme nějakou finanční podporu. Teď nejsme ve stavu, kdybychom brali dobrovolníky přímo do terénu, i to se vlastně dělo, ale teďka úplně ne. Ale možnost nějaké finanční podpory, která nemusí být pouze ve formě, že někam pošlete peníze, ale může to být ve formě, že si třeba nakoupíte něco z naší nabídky. Takže my máme trička s nártounem z velemyší, která je opravdu jako unikátní, kdo má dneska triko z velemyší, která byla objevena, vlastně znovu objevena Čechy. Máme tam prostě magnetky, máme sušené mango dovezené z Filipín nebo ručně dělané taštičky a prostě myslím si, že se tam dají najít výrobky, které by člověku udělaly radost a neměl jenom pocit, že někam poslal peníze. A pokud byste chtěli, přesně tak, a je k tomu ta přidaná hodnota, ten bonus té podpory dobré věci. A potom vlastně pro kdo by chtěl něco jako zvláštnějšího, tak máme možnost třeba adoptovat si nártouna nebo adoptovat si velemyš. Mm. Je to vlastně taková kombinace adopce na dálku. Jasně. Vlastně zvířat.
A to se tady dozvědí na projekt tarsius.cz.
tarsiusproject.org a nebo snadněji znapamatovatelné www.nartoun.cz.
Jo. A Hanka Svobodová?
Pro nás jsou vlastně tři hlavní způsoby pomoci. My jsme tady už dost mluvili o tom, že lidé můžou pomoct na cestách právě tím, že budou přemýšlet, jak se chovat, kam třeba jít se na ty želvy podívat, protože tím, že zaplatíte vstupné do nějakého toho centra z bazénky, tak vlastně říkáte, že tohle schvalujete a takhle to chcete. Tak proto jsem říkala, že je nad tím důležité přemýšlet. Samozřejmě i nad tím, kam házíme ty odpadky a jak jdeme těm místním lidem vzorem, když někam na ty cesty jedeme. Druhá důležitá věc je šířit vlastně informace o té situaci těch mořských želv, protože já věřím tomu, že když budou turisté vědět, že mořské želvy už tady taky možná za 20 let být nemusí, pokud budeme jíst jejich vajíčka, tak si to prostě v restauraci rozmyslí, když jim někdo bude nabízet, jestli chtějí to maso nebo ty vajíčka ochutnat. Pokud budou lidé vědět, že tenhle suvenýr, tenhle ten náramek není z plastu hnědožlutého, ale že je to želvovina, protože už budou vědět, jak to vypadá, tak věřím, že nebudou prostě chtít na ruce nosit mrtvou želvu, která sice stála jenom 30 korun, ale smrt jako úplně zaplatit nejde. Takže i to zvyšování informovanosti a vzdělávání o tomhle tématu, já třeba hodně spolupracuji i s učiteli v České republice, je důležité. Třeba například teď ve čtvrtek budeme mít koncert pro želvy tady v Praze, takže se tam lidi můžou nejenom dozvědět něco o mořských želvách, ale hlavně se pobavit a vlastně tím vstupným přispět na ten projekt, protože, jak už jsem zmínila, tak my tam máme 15 ochranářů v Indonésii a oni samozřejmě každý měsíc potřebují plat, takže to je třetí možnost, jak nám pomoct, jak nás podpořit, je samozřejmě finančně a Já budu vděčná za každou korunu, protože já tam do té Indonésie posílám 100 000 měsíčně a to není málo, takže cokoliv nám hodně pomůže.
Koncert bude 13.6. v klubu Zázemí Bartolomějské, takže pokud chcete, určitě přijďte, budou tam hrát Kabelka, bude tam představený projekt Želv a bude tam také pamflet.
Určitě.
A tím také můžou přispět.
Cokoliv, co budete potřebovat, tak se vlastně dozvíte na webu www.mořskeželvy.cz.
Takže jezděte kulturně, až pojedete na dovolenou a uvědomujte si, že je potřeba naše prostředí chránit. Já moc děkuju svým dvěma hostům, Hance Svobodové z projektu Ochrana, chraňte mořské želvy a Miladě Řehákové z projektu Tarsius a přeju vám, ať se vám ve vašich projektech daří i nadále a budu se těšit někdy na shledanou.
Děkujeme moc.
Děkujeme za pozvání.
Art Café, magazín stanice Vltava.